Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je Radio Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li EUFOR i NATO čuvaju Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora i stručnjaka za sigurnost, Duško Vejnović iz Banja Luke i Armin Kržalić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako se dolazak dodatnih 500 vojnika EUFOR-a u martu ove godine odrazio na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, da li vojnici EUFOR-a u naseljenim mjestima Republike Srpske izazivaju uznemirenost i zabrinutost građana, kao što to tvrdi Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske. Zašto su Bošnjaci, povratnici u Republiku Srpsku, pozdravili dolazak vojnika EUFOR-a? Da li će Rusija u novembru staviti veto na produženje mandata EUFOR-a i da li je za njegov ostanak potrebna i saglasnost predsjedništva BiH, kao što tvrdi Milorad Dodik? Razgovaralo se i o tome koje bi međunarodne snage mogle zamijeniti EUFOR ako Rusija onemogući produžetak njegovog mandata. Da li Dejtonski sporazum omogućava NATO paktu da interveniše u slučaju konflikta u Bosni i Hercegovini? I da li bi NATO poslao svoje trupe ako bi Republika Srpska proglasila odcjepljenje od Bosne i Hercegovine? Šta znači nedavna Dodikova izjava da vojska Srbije može da brani i odbrani narod u Republici Srpskoj, kao i o tome postoji li opasnost da se sukob iz Ukrajine prenese na Bosnu i Hercegovinu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li EUFOR čuva mir u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Duško Vejnović, profesor fakulteta bezbjednostnih nauka u Banja Luci, i Armin Kržalić, profesor fakulteta za sigurnosne nauke u Sarajevu. Gospodine Vejnoviću, EUFOR je početkom marta, nakon ruske invazije na Ukrajinu, poslao 500 dodatnih vojnika u Bosnu i Hercegovinu. Da li mislite da je to bilo neophodno?
Smatram da je to opravdano. Procjena komande, odnosno komandanta kao prvog čovjeka EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Problem je što se politike ne mogu dogovoriti oko funkcionisanja Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je ona na određen način relativno bezvjedna što se tiče izazova, rizika i prijetnji, ali od suviška nije nadzor i kontrola. EUFOR dobro sarađuje sa policijskim organizacijama i agencijama u Bosni i Hercegovini i dobro je da razmjenjuje informacije, pogotovo pošto EUFOR u određenom dijelu ima nadležnosti policijske u borbi protiv organizovanog kriminala, u prvom redu dakle terorizam, trgovina oružjem, trgovina narkoticima i niz drugih društveno štetnih negativnih pojava. Svak normalan će podržati subjekte u tome dijelu da sarađuju. A ja mislim da je EUFOR između ostalog na fonu provođenja vojnog dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma, a visoki predstavnik, odnosno OHR, je zadužen za civilno sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Gospodine Kržaliću, mislite li vi da je bilo neophodno poslati ovih 500 dodatnih vojnika u Bosnu i Hercegovinu?
Ono što jeste činjenica da početkom proljeća u Bosni i Hercegovini smo imali i gotovo prošlu godinu političke krize koje su ugrožavale sigurnost građana i zbog toga smo imali i veliki odliv bosansko-hercegovačkih građana iz straha od budućnosti jer smo bili gotovo preopterećeni u medijskom prostoru informacijama da su političari spremni u cilju ostvarivanja svojih ličnih interesa čak i ugroziti mir u Bosni i Hercegovini i zbog toga su sigurno urađene i procjene da su neke zemlje odlučile da dodatno pošalju vojnika EUFOR-a, iako ja smatram da 1200 vojnika koji sada se nalaze u Bosni i Hercegovini nisu sa vojnog aspekta sila koja može spriječiti da ne dođe do određenih eskalacija i sukoba direktnije ako bi došlo do toga, ali je dobro da su oni tu i da ih ima više u javnosti, da ih vidimo da su tu iz razloga upravo ovoga kako se ne bi dodatno stvarala fama kod stanovništva Bosne i Hercegovine, jer u razgovoru sa njima vidimo da ti ljudi najviše odlaze iz Bosne i Hercegovine upravo iz nedostatka pravne sigurnosti i stalnog straha šta će biti sutra, da li ćemo se vratiti u 90. godine. I to je jedini pozitivan efekat novog dolaska novih snaga iako ja sam lično zagovornik što se mene tiče, ja bih volio da mi nemamo nikako snaga EUFOR-a, odnosno da naše sigurnosne snage sarađuju, razmjenjuju informacije i blagovremeno djeluju na svim otklanjanjem ovih prijetnji izazova koje ugrožavaju egzistenciju građana Bosne i Hercegovine.
Gospodine Bajinoviću, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je komandantu EUFOR-a Antonu Veseliju da pojačano prisustvo vojnika EUFOR-a u naseljenim mjestima izaziva uznemirenost i zabrinutost građana Republike Srpske. Istog mišljenja je i Milorad Dodik koji kaže da se vojnici nalaze pred školama, vrtićima, javnim ustanovama, prije svega u Banja Luci i uznemiravaju stanovništvo. Da li je stanovništvo Republike Srpske stvarno uznemireno zbog EUFOR-a?
Pazite, to su političke izjave, svakako treba imati u vidu da one imaju osjećaj odgovornosti, ali i potrebu s obzirom da je ovo izborna godina da se napravi klima za i protiv. Ja ne osjećam kod građana ni kod omladine da su uznemireni. Dobar dio ih smatra da već kad nismo mogli sami, Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali uz dužno poštovanje svih, bez obzira na vjeru i naciju, dogovoriti se o zajedničkom životu, suživotu, pravnoj državi, pravnim procedurama i slično, onda je morao doći neko drugi, u ovom slučaju to su snage Europske unije koje nadziru i sarađuju sa policijskim organizacijama u Republici Srpskoj, u Federaciji Bosne i Hercegovine, u distriktu Brčko, na nivou zajedničkih institucija, sarađuju sa obavještajno bezbednosnom agencijom i ja ne vidim tu nikakvu uznemirenost. Uznemireni samo mogu biti pojedinci i grupe koje se bave organizovanim kriminalom, koje se bave švercom narkotika, švercom oružja, terorizmom, švercom migranata i tako dalje. Ali te grupe moramo suzbijati institucionalnim organima i uspostavljati viši stepen odgovornosti političara, nosioca vlasti, viši stepen funkcionalnosti institucija, onako kako je regulisano Dejtonskim mirovnim sporazumom i ustavom. A da li će se mijenjati ustav, u kojem dijelu i kako, ja apelujem i na Srbe i Bošnjake i Hrvate i ostale da to rade kroz institucije sistema, civilizovano, pravnim procedurama, mirno, sasvim odgovorno prema građanima i vjerujem da neće biti problema. Nisam za populizam, nisam za to da se izaziva neki novi radikalizam, etnonacionalizam, netrpeljivost, to ne ide na ruku ni sreću jednom narodu u Bosni i Hercegovini, narodu je do egzistencije, narodu je da njihova djeca i unučad ostaju i opstaju na prostorima Bosne i Hercegovine, da imaju posla, da zarade kruha, da se mogu ženiti, da se mogu udavati, zasnivati svoje porodice i bezvjedno živjeti na ovom prostoru.
Gospodine Krželiću, da li se Bošnjaci povratnici u Republiku Srpsku osjećaju bezbjednijim nakon dolaska dodatnih snaga EUFOR-a, s obzirom i vi ste to pomenuli da je bilo dosta incidenata u mješovitim sredinama?
Prije nego što dam odgovor, ako mi dozvolite, samo da se osvrnem na vaše pitanje upućeno profesoru Vejnoviću vezano za izjave predsjednice RS-a i člana predsjedništva Dodika. Mislim da takve izjave ne stoje i u suštini su one kontraproduktivne sa aspekta i sigurnosti i sa aspekta dodatne radikalizacije stanovništva. Zašto to kažem? Zato što nedosljedna politika na početku je sam član predsjedništva Dodik kada je došao i nije imao ništa protiv, čak je i podržavao dolazak snaga EUFOR-a, a onda preko noći samo odjednom je okrenuo, ali to je politika Dodika unazad 20 godina. Ali ovakvi stavovi mogu da radikalizuju stavove javnosti prema međunarodnim snagama i da dovedu do ekstremnih stavova. To tvrdim iz razloga što je radikalna politika i radikalizam koje provodi Dodik prema međunarodnim institucijama, prema OHR-u, prema viskom predstavniku Schmidtu, dovela do ekstremizma da smo imali u Banja Luci javne prijetnje visokom predstavniku smrću, a predsjednik Dodik je bio tu i nije ni reagovao nekom da je osudio takve izjave. To je klasični primjer kako političari radikalnim stavovima mogu proizvesti ekstremizam i sada je pitanje samo da li ćemo imati terorizam da će neko nasilnim putem djelovati protiv ovih institucija. I zbog toga smatram da ovakve izjave štete ugledu i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine institucijama Republike Srpske i mogu voditi ka ekstremizmu u Republici Srpskoj prema međunarodnim snagama EUFOR-a. To je što se tiče tog stajališta. A što se tiče povratnika, naravno da povratnici vide dodatni mehanizam sigurnosti u međunarodnim snagama. I naravno, ako imate situaciju da se ponavljaju stalno iste prijetnje povratnicima, da li su to, ne znam, upadi u vjerske objekte, da li za vrijeme proslave određenih praznika kada se izazivaju druge konfesije, i ako stalno imate takvo ponašanje, nareagujete, onda naravno to ugrožava sigurnost. Tako da u razgovoru sa povratnicima, oni kažu da im je drago da vide te snage EUFOR-a, svakako da je i to opravdanje što je došlo do povećanja broja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li EUFOR i NATO čuvaju Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su Armin Kržalić, profesor Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Duško Vejnović, profesor Fakulteta bezbednosnih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vejnoviću, mandat snaga EUFOR-a traje godinu dana i ističe u novembru ove godine. Može ga obnoviti samo Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Da li bi Rusija mogla staviti veto na produženje mandata jer ima dosta takvih nagovještaja?
S obzirom na novu situaciju u kojoj se nalazi Rusija na jednoj strani, a veći dio svijeta na drugoj strani, moguće je da zakomplikuje se ta situacija. Međutim, ja hoću da vjerujem da političari u Bosni i Hercegovini će raditi maksimalno na stabilizaciji bezbjednosti, odnosno sigurnosne situacije, i pretpostavljam da je eventualno moguća neka transformacija nadzora i kontrole uz izuzetno kvalitetnu partnersku saradnju sa policijskim organizacijama i obavještajno-bezbjednosnom agencijom u Bosni i Hercegovini. I ovoliko snaga, 1100 njih iz EUFOR-a koliko je sada u Bosni i Hercegovini, ja mislim da je to dovoljno i tu negdje možda djelomično i razlikujem se od uvaženog profesora Kržalića. U svakom momentu, ako bi došlo, a ja hoću da vjerujem da neće doći do oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, snage za brze intervencije EUFOR-a, odnosno NATO-a, sigurno bi brzo reagovale i neutralisale pokušaj eventualno nekih radikalista i ekstremista kojih ima, ali nadam se u manjoj mjeri u Bosni i Hercegovini, i vjerujem da je ovoliko snaga dovoljno. Oni sigurno prikupljaju obavještajne podatke i informacije o tim ekstremistima bilo kojih strana, prate političku situaciju, informisani su dosta dobro i ja hoću da vjerujem da Rusija neće staviti veto.
Gospodine Kržaliću, mislite li vi da bi Rusija mogla da stavi veto?
Ono što se može pretpostavljati je da će Rusija sigurno ići u pravcu stavljanja veta, ali s druge strane informacije koje imam jeste da ona nema ništa protiv međunarodnih snaga na području Bosne i Hercegovine i prošle godine isto glasala za rezoluciju i da u suštini ona više okrenuta regionu njenih granica, a ne regiona Zapadni Balkan. Tako da ako gledamo tu politiku, mislim da ne bi trebalo doći do veta, ali s obzirom na stanje u Ukrajini i na nedosljednu politiku, više ne vjerujem političkim izjavama Kremlja, tako da zavisi se od interesa i određenih lobiranja koje se mogu desiti u Vijeću sigurnosti. Ali bez obzira na rezoluciju, da li ona dobila podršku ili ne, međunarodne snage će ostati u Bosni i Hercegovini. Da li će se to samo promijeniti prvo slovo umjesto EI i LS, to je sasvim nebitno, ali međunarodne snage će ostati i nakon jeseni, imali mi rezoluciju ili ne imali.
Gospodine Vejnoviću, Milorad Dodik je protiv produženja mandata EUFOR-a. On kaže da neće dati saglasnost za produženje. Da li je potrebna njegova saglasnost kao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine?
Vanjsku politiku, što je opšte poznato po Ustavu, vodi predsjedništvo. Postoji veto zaštita nacionalnog interesa. Međutim, ja hoću da vjerujem da će ipak i na nivou predsjedništva i na nivou zakonodavne vlasti usaglasiti taj stav. Ukoliko bude interes Bosne i Hercegovine da ostanu stabilizacijske međunarodne snage, ja vjerujem bez obzira na protivljenje određenih da će one ostati tu.
Gospodine Krzaliću, mislite li vi da bi gospodin Dodik mogao staviti veto na produženje mandata EUFOR-a? Ima li on ta ovlašćenja?
Ne vidim ni ustavno, ni zakonsko ovlaštenje za tako nešto, zato što misija EUFOR-a koja je naslijedila misiju SFOR-a je definisana sporazumom o vojnim aspektima mirovnog rješenja aneksa 1a, tako da je tu vrlo jasno izraženo da snage za provedbu mira, odnosno vojnih aspekata i za podršku održanju mira u Bosni i Hercegovini mogu biti na području Bosne i Hercegovine, samo je sad stvar pitanja da li su to međunarodne ili evropske snage, ali te snage su definisane po sporazumu u vojnim aspektima mirovnog rješenja i sve dok Bosna i Hercegovina ne donese neku drugu odluku, odnosno ne zatvori se ovaj aneks, ne implementira se, ove snage su predodređene da budu u Bosni i Hercegovini, tako da ne znam gdje su pravnici i gdje gospodin Dodik našao uporište za ovakvo stajalište. Može on izraziti svoje negodovanje kao što to mogu i drugi članovi predsjedništva, ali to je jasno naznačeno u okvirnom sporazumu i mi se moramo toga pridržavati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vejnoviću?
Bez obzira ukoliko bi oni stavili veto, vojni aspekti sprovođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma su jasni. Dakle, NATO, SFOR, tranzicija SFOR-a u EUFOR, promjena imena i slično, to je na snazi. Moguće je da se stavi veto, međutim, ja sam ubijeđen da bi snage EUFOR-a i dalje ostali u Bosni i Hercegovini ukoliko to bude opredjeljenje glavnih garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Gospodine Krzaliću, po vama, koje su alternative EUFOR-u ako bude stavljen veto na produženje mandata EUFOR-a?
Alternativa je jednostavna. Snage NATO, Savez u aneksu 1 je precizirano da se daje saglasnost NATO da može uspostaviti snage koje su podložne zapovjedništvu NATO Saveza, ali tu se daje i saglasnost da druge države mogu pomoći u provedbi vojnog aspekta, mogu se napraviti i neki multilateralni sporazumi sa državama učesnicima u NATO Savezu. Tako da, evo još jednom kažem da će međunarodne snage ostati u Bosni i Hercegovini ako dođe do neusvajanja rezolucije, samo je u pitanju u kojem će to biti paketu.
Gospodine Vejnoviću, kakva je uloga oružanih snaga Bosne i Hercegovine u očuvanju mira u Bosni i Hercegovini? Mogu li one da čuvaju mir bez pomoći međunarodnih snaga?
Što se tiče oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ja afirmativno mislim o njihovom mjestu i ulozi koje je regulisano zakonima koje je usvojila parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Apelujem da se uvijek ne može iz početka tumačiti njihovo mjesto i uloga, treba uvažiti zakone koji su na snazi, treba ih sprovoditi, a ako ti zakoni imaju nekih nedostataka, mislim na zakon o oružanim snagama, zakon o odbrani, treba legalnom procedurom nešto mijenjati. Oružane snage Bosne i Hercegovine imaju izuzetno dobru saradnju sa EUFOR-om, izuzetno dobru saradnju sa NATO-om, kooperativnu saradnju sa vojskom Srbije, Hrvatske, zemalja, regiona i mislim da je sve to u pozitivnom smjeru i smislu.
Gospodine Vejnoviću, međutim, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je početkom decembra prošle godine zaključke u kojima se, pored ostalo, kaže da vlada u roku od 6 mjeseci treba da pripremi zakon o prenošenju nadležnosti u oblasti bezbjednosti i odbrane sa države Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku. To bi značilo onda formiranje vojska Republike Srpske. Međutim, o tome se posljednjih mjeseci uopšte više ne govori. Da li je rukovodstvo Republike Srpske odustalo od formiranja vlastite vojske?
Da li je odustalo ili ne, to treba pitati njih, ali ja vidim da se tim stalo, ne vidim instrumente, ad hoc se to ne može činiti, kako su nadležnosti prenešene. Obrnutim putem ih treba, ako oni misle, ih vratiti, ali to normalno nikada parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine kao države neće prihvatiti. Ja ne vidim metodologiju kako oni to misle sprovesti i vratiti. Suviše su ozbiljna vremena za političke gafove, za političke avanturizme, za isključivosti ovim narodima, bez obzira na vjeru i naciju, nije do eksperimenata, njima je do ozbiljne politike, odgovorne politike, ozbiljnih političara, odgovornih političara, a ne do avanturista sa bilo koje strane, da li se radilo o Srbima, Bošnjacima, Hrvatima ili ostalim.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li EUFOR i NATO čuvaju Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su Duško Vejnović, profesor Fakulteta bezbednosnih nauka u Banja Luci, i Armin Kržalić, profesor Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kržaliću, mislite li vi da je rukovodstvo Republike Srpske odustalo od formiranja svoje vojske?
Ne znam, ne mogu da dokučim jesu li odustali ili ne, ali slažem se sa profesorom Vejnovićem da je to jedan avanturizam i da je, kada je u pitanju odbrambeni sektor u Bosni i Hercegovini, stvar jasna i ona je završena 2004. 2006. godine donošenjem jedinstvenog zakona o Ministarstvu odbrane i oružanim snagama, spajanjem dvije vojske u jednu. I sve mimo zakona o oružanim snagama, mimo zakona o odbrani Bosne i Hercegovine bi bilo paravojno formiranje i vanzakonsko formiranje paravojnih formacija, što je u našem krivičnom zakonu kažnjivo čak od 3 godine do 10 godina zatvora, i takve ideje bi trebale da se procesuiraju od tužilaštva i da zagovornici tih ideja objašnjavaju tužiocima kako i na koji način su oni mislili vršiti udar na oružane snage, odnosno na oružanu silu Bosne i Hercegovine, i tu bi dobro jel bilo da istražitelji to odrađuju, a ne mi kao stručnjaci da se bavimo tim pitanjima.
Gospodine Vejnoviću, postoji li bojazan da bi sukob u Ukrajini mogao da se prenese u Bosnu i Hercegovinu? Uostalom, EUFOR je slanje dodatnih trupa nakon ruske invazije na Ukrajinu obrazložio tvrdnjom da bi pogoršana bezbjednostna situacija u svijetu mogla potencijalno uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Postoji li ta opasnost?
Mislim, što se tiče Bosne i Hercegovine, da te opasnosti nema, ali problem Srbije i Kosova može biti fitilj za potparivanje, ali preventivno treba biti pripravan i u Bosni i Hercegovini. Mislim da bez izvanjskih mentora u Bosni i Hercegovini nema ekstremista organizovanih i organizovanih snaga koje bi mogle neutralisati policijske organizacije i obavještajno-bezbednosnu agenciju u Bosni i Hercegovini. Veća je opasnost relacija Kosovo-Srbija nego što je eventualno konflikt u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Kržaliću, mislite li vi da bi se sukob u Ukrajini mogao prenijeti u Bosnu i Hercegovini?
Sada trenutno ne. S obzirom da se planovi ne odvijaju po prvobitnim scenarijima, sada trenutno ne, s obzirom da imamo i jedinstvenu politiku Evropske unije. Ali da se plan razvijao u prvobitnoj opciji, sigurno bi bilo određeni destabilizacija ovoga područja, a sada dosta bi bilo teže.
Gospodine Vejnoviću, ali ako bi izbio sukob u Bosni i Hercegovini, recimo ako bi neki entitet donio odluku da se odcijepi, ima li NATO pravo u tom slučaju da interveniše?
EUFOR je tu, NATO ima ovlaštenja da pomogne EUFOR-u i tu nema dileme da bi se one umješali, i to svi koji se bave procjenama moraju imati u vidu. To bi bila velika nesreća za sve građane u Bosni i Hercegovini, ali vidim u zadnje vrijeme i političari iz Republike Srpske zvanično izjavljuju da nemaju namjeru da se odcijepaju.
Gospodine Kržaliću, mislite li vi da bi NATO intervenisao u slučaju da se odcijepi Republika Srpska?
NATO je garant da se eliminiše svaka prijetnja po teritorijalni integritet, suverenitet Bosne i Hercegovine. Ako se ne bi reagiralo, onda bi bilo poražavajuće za sve građane Bosne i Hercegovine i naravno poražavajuće za sve ono što je do sada urađeno na uspostavi stabilizacije i mira.
Gospodine Vejnoviću, Milorad Dodik je nedavno prisustvovao vježbi Vojske Srbije Štit 2022 i tom prilikom izjavio da Vojska Srbije može uspješno da brani i odbrani narod u Republici Srpskoj. Da li on to nagovještava da bi Vojska Srbije branila Republiku Srpsku u slučaju odcepljenja?
Ubijeđen sam prvo da nema elemenata za odcjepljenje, drugo, ubijeđen sam da država Srbija poštuje međunarodni pravni poredak, na kraju krajeva vidite i ovi događaji Rusija-Ukrajina, da je Srbija principijelno stala na načelu poštivanja međunarodnog prava. Srbija se sigurno ne bi miješala, to je pod jedan, a pod dva, nema elemenata niti instrumenata da bi Republika Srpska se mogla odcijepiti, i to u zadnje vrijeme i svi zvaničnici u Republici Srpskoj izjavljuju, a uvijek to ponavlja i gospodin Vučić, da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.
Gospodine Krđeviću, kako vi tumačite ovu izjavu gospodina Dodika da vojska Srbije može uspješno da brani i odbrani narod u Republici Srpskoj?
Pa to su izjave političke i na fonu gospodina Dodika. Tako Dodik kada ode u Srbiju govori ono možda što ne bi rekao u Bosni i Hercegovini. Takve izjave od člana predsjedništva kao vrhovnog komandanta oružanih snaga su za mene kontradiktorne i poražavajuće, u smislu da vi kao komandant oružane sile jedne države odete u drugu i kažete ova je spremna da brani nas. Zašto? Zato što oružane snage Bosne i Hercegovine su oružane snage Bošnjaka, Srba i Hrvata. Nisto ni bošnjačke, ni hrvatske, ni srpske, nego sve tri naroda. I jedine oružane snage koje imaju legitimnu moć, imaju pravo da brane Bosnu i Hercegovinu, sve drugo bi bilo agresija. To je sigurno izjava, jer je gospodin Dodik još pod utjecajem onog prvobitnog plana nekih specijalnih operacija koje su se trebale izvoditi da je prošao prvi plan, plan A u Ukrajini. Tako da smo sve dalje od tih planova, ali svakako ne treba ni precijeniti ni podcijeniti takve izjave. Ali kažem, za mene su takve izjave srame. Ja da sam član predsjedništva, bez obzira iz kojeg naroda dolazio, kada bi otišao u drugu zemlju i rekao da su te snage spremne da brane moj narod u toj državi, ja se ne bi nikad više vratio u tu državu i niti bi želio išta od te države. Tako da to dovoljno govori o tome da takvi ljudi u suštini su izgubljeni u vremenu i prostoru i oni su ljudi bolesne duše.
I na kraju, gospodine Vejnović, vratimo se pitanju iz naslova ove emisije. Da li EUFOR čuva mir u Bosni i Hercegovini?
Svakako. EUFOR čuva mir u Bosni i Hercegovini, doprinosi stabilizaciji Bosne i Hercegovine, maksimalno sarađuje sa subjektima u Bosni i Hercegovini, sa lokalnim zajednicama, policijskim organizacijama, obavještajnoj bezbednosnoj agenciji, i sve dok Bosna i Hercegovina ne odraste da može biti sama, mirna, stabilna, evropski prosperitetna i razvojna, EUFOR će ostati na ovim prostorima.
Gospodine Krđeviću, da li EUFOR čuva mir u Bosni i Hercegovini?
Međunarodna zajednica i evropske institucije čine sve kako bi pomogli Bosni i Hercegovini. EUFOR pruža snažnu podršku oružanim snagama Bosne i Hercegovine na putu ka euroatlantskim integracijama kroz niz programa izgradnje kapaciteta i obuke, i na taj način jača institucije i doprinosi miru i sigurnosti, to jeste EUFOR je ključni element u jačanju mira i sigurnosti na ovim područjima.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vejnoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Krđeviću.
Hvala gospodine Karabek, hvala profesor Vejnović.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Armin Krđević, profesor Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Duško Vejnović, profesor Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušalci, bilo je to još jedno izdanje emisije Radija Slobodna Evropa. Sve emisije pronađite na slobodnaevropa.org, a najnovije podcaste i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Lijep pozdrav!
Volodimir Zelenski bio je na vrhuncu glumačke karijere sa serijom Sluga naroda kada je napustio sve i postao predsjednik Ukrajine. U 3 godine mandata suočio se sa brojnim izazovima. Jedan telefonski razgovor u kojem će učestvovati dovešće do pokušaja opoziva predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Njegovo ime naći će se u Pandora papirima. Razmenit će zatvorenike sa Rusijom, ali i biti optuživan za veze sa oligarhom. No sve dosadašnje uloge Zelenskog zasenjene su onog momenta kada je Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pokrenuo invaziju na Ukrajinu. U podcastu Između redova slušajte kako je Volodimir Zelenski u 3 godine prešao put od glumačke zvezde do ratnog lidera.
Djeluje kao film. Neobrijan i u vojničkoj majici i čizmama, Volodimir Zelenski stoji u strogo čuvanoj vladinoj zgradi sa ogromnim kamenim stubovima. Okružen je najbližim saradnicima i novinarima kojima daje intervju prvi put od kada je počeo novi rat u njegovoj zemlji. No ovo nije scena iz filma, iako je glavni lik u stvari glumac. Volodimir Zelenski, bivši komičar, predsjednik je Ukrajine koji je glumio predsjednika u popularnoj seriji. I u ovom trenutku, kako sam kaže, Ruska je meta broj 1. 6. je dan invazije Rusije na Ukrajinu. Zelenskog smo do ovog momenta viđali u zvaničnim obraćanjima i selfie videima koje je snimao u glavnom gradu Kijevu, obraćajući se Ukrajincima, ali i svijetu uz poruku tu sam.
Prezident tut. Vsi mi tut. Naši viskovi tut. Gromadjane suspilstvo tut. Vsi mi.
I dok završava intervju, Zelenski, prvi Jevrej predsjednik Ukrajine, saznaje da su Rusi upravo granatirali Babin Jar, spomenik gdje je 1941. godine u 2 dana ubijeno preko 33.000 Jevreja. To je Rusija čestitam, prokomentarisao je tada Zelenski. Poslije će reći sljedeće.
Za svaku normalnu osobu koja zna istoriju, istoriju sveta, Babin Jar je poseban deo Kijeva, poseban deo Europe, mjesto za molitvu, mjesto za sjećanje 100.000 ljudi koje su ubili nacisti, mjesto starih kijevskih grobalja. Ko su oni da takvo mjesto naprave metom za raketne napade? Ubili ste žrtve holokausta po drugi put.
U samo nekoliko dana Zelenski od princa komedije, nesuđenog pravnika, predsjednika bez političkog iskustva, bio prisiljen da preuzme ulogu ratnog lidera. Uz njega su stali Ukrajinci koje je pozvao da se pridruže odbrani zemlje. Stale su brojne države koje su uvele sankcije Rusiji zbog napada na suverenu teritoriju. Stali su stanovnici brojnih evropskih gradova koji zajedno protestuju protiv invazije. Ostao je u Kijevu uprkos pozivima da ga se evakuiše. Umjesto toga nastavlja obraćanjima da ohrabruje sunarodnike koji se uz vojsku bore protiv ruske invazije i obećava da ni on ni njegova porodica neće napustiti Ukrajinu.
Svim dobro večer. Lider frakcije tut. Glava ofisa prezidenta.
Dobro večer svima. Vođa frakcije je ovdje. Šef predsjedničkog ureda je ovdje. Premijer Šmigal je ovdje. Podoljak je tu, predsjednik je tu, svi smo mi tu, naši vojnici su ovdje, građani su ovdje i mi smo ovdje, branimo svoju nezavisnost, tako će to biti. Slava našim braniteljima, muškim i ženskim, slava Ukrajini.
Slava Ukrajini.
Prije 3 godine bio je Vasilij Goloborenko, imaginarni i slučajni predsjednik Ukrajine u seriji Sluga naroda.
Ja ljublju svoju stranu.
Danas predsjednik iz stranke Sluga naroda, vjerovatno jedini u historiji koji također ima i titulu pobjednika plesnog takmičenja, hrabro predvodi odbranu svoje zemlje od invazije Rusije. Dao je lik ukrajinskom bijesu i otporu, kao i dostojanstvo i odlučnost u krizi. A počeo je ovako.
Mene davno uči zapitujući, ideš ne ideš? Znate, na vidminu.
Dugo su me pitali, hoćeš li ili nećeš. Znate, za razliku od naših velikih političara, nisam vam hteo uzalud obećavati. A zatim vam obećavam nešto i to ću odmah ispuniti. Dragi Ukrajinci, obećavam vam da ću se kandidovati za predsjednika Ukrajine. Ispunjavam. Biću predsjednik Ukrajine. Učinimo to zajedno.
Rokom, s novim slovoju narodom.
Reći će Volodimir Zelenski 31. decembra 2018. godine u novogodišnjoj poruci Ukrajincima. Do tog momenta Zelenski je bio glumac i autor popularne serije Sluga naroda. Do tog momenta bio je osnivač i umjetnički direktor Kvartal 95 trupe i produkcijske kuće, koju je osnovao sa svojim prijateljima iz istoimenog kvarta u Krivom Rogu, gradu u kojem je odrastao na jugoistoku Ukrajine i gdje se većinom govorio ruski jezik. I samom Zelenskom, iako govori i ukrajinski, matični je ruski. Glumio je u raznim filmovima, dao svoj glas u Paddingtonu, pa čak i pobjedio u lokalnoj verziji takmičenja Plesa zvijezdama 2006. godine. Serija Sluga naroda igrala je od 2015. do 2018. godine. Zelenski, koji je i autor serije, glumi nastavnika historije koji slučajno postaje predsjednik nakon što učenik snimi njegov bijesni ispad o korupciji u zemlji.
В этот раз ничего не поменяет. Мой батя, я, мы снова выберем пи***ц. Один бы раз, такого как я, запустили бы туда. Кортежи, на льготы.
Njegov lik Vasilij obožavan je širom Ukrajine, zemlje čijim je stanovnicima bilo dosta načina kojim se vlada od 1991. godine, kada je Ukrajina stekla svoju nezavisnost od Sovjetskog saveza. 2018. godine registrovat će političku stranku pod istim imenom – Sluga naroda. Zelenski bez ikakvog stvarnog političkog iskustva u tom momentu pobjedit će Juliju Timošenko, bivšu premijerku, kao i dotadašnjeg predsjednika Petra Porošenka, iskusnog političara i milijardera. Za razliku od Zelenskog, Porošenko je imao iskustvo. Uostalom, vodio je Ukrajinu kroz kritičan period 2014. godine, kada je Rusija aneksirala Krim, a rat počeo na istoku zemlje. Tokom kampanje Porošenko je optuživao Zelenskog da nema jasan program i da mu nedostaje političkog iskustva potrebnog da zadrži Ukrajinu na prozapadnom kursu i da se odupre pokušajima Rusije da vrati tu zemlju u svoju orbitu.
I think risk is quite high.
Mislim da je rizik dosta velik, a slab ukrajinski predsjednik znači opasnost za samu državu. Možemo izgubiti državu jer imamo jakog protivnika, a ime protivnika, ime agresora je predsjednik Putin i on nije napustio svoj pokušaj da Ukrajinu vrati u rusku interesnu sferu.
Left his attempt to return Ukraine in a Russian sphere of interest.
Reći će Porošenko o Zelenskom u aprilu 2019. No u pravom momentu u kojem život imitira umjetnost, Zelenski je 21. aprila 2019. godine u 41. godini života sa 73% osvojenih glasova postao novi predsjednik Ukrajine.
I'm feeling good, thank you. Thank you everybody.
Zahvaljujem se svim Ukrajincima koji su me podržavali. Zahvaljujem se Ukrajincima koji su napravili ovaj izbor. Zahvaljujem se svim Ukrajincima gdje god da ste. Obećavam da vas nikada neću izneveriti.
I na ostanak. Poki ja še oficijno ne prezident.
I konačno, pošto još nisam zvanično predsjednik, mogu kao građanin Ukrajine da kažem svim postsovjetskim zemljama, gledajte nas, sve je moguće.
Pobjeda je dočekana sa različitim stavovima.
Svidjelo mi se veoma što napokon, kao što je Zelenski sam rekao, čovjek iz naroda je postao naš predsjednik. Ne mogu reći da sam emotivan oko toga, ali sviđa mi se da je napokon neko ko nije političar došao na vlast. Veoma mi se sviđa, kao osoba. A što se tiče pozitivnih emocija, primijetio sam da su ljudi koji su glasali za Zelenskog veoma sretni.
Rekao je nakon izbora Anatolij, stanovnik Harkiva. No nisu svi glasači bili istog mišljenja. Za neke Zelenski nije pobjedio jer su ljudi glasali za njega, već protiv Porošenka.
Radi se o tome da Porošenko nije ništa uradio. To je to. Porošenko je problem, kao što je i Zelenski rekao na debati. Ja sam rezultat svojih grešaka. To je to i tačka. Svi su glasali ne za Zelenskog, već protiv Porošenka. Da je bio neko drugi umjesto Zelenskog, da je neko drugi došao do druge runde, ljudi bi glasali za njega, ali ne za Porošenka. To je to.
Rekao je Oleksij u Kijevu. No, Volodimir Oleksandrović Zelenski postao je šesti predsjednik nezavisne Ukrajine, prvi Jevrej na ovoj poziciji i definitivno prvi komičar.
Drogi narode, protjegom svog života
Ja namagao se.
Dragi ljudi, celog svog života ja sam pokušavao da uradim sve što mogu kako bi se Ukrajinci mogli smejati. Osjećao sam u srcu da to nije samo moj posao, već i moja misija.
Pravda, to je bila moja misija. Naступні 5 років.
U narednih 5 godina daću sve od sebe da vi Ukrajinci ne plačete.
Rekao je Zelenski na inauguraciji. I da, do tog momenta Zelenski je bio osoba koja je već decenijama nasmijavala naciju. Prije 3 godine nastupao je u skečevima. Danas pred očima cijelog svijeta postaje lice otpora protiv invazije Rusije i u svojim obraćanjima nastoji da drži naciju zajedno.
Svim dobrog ranku, Ukrajinci.
No na samom početku svog mandata suočit će se i sa međunarodnim izazovima te će se naći u centru skandala. 2 mjeseca nakon što je postao predsjednik Sjedinjene države zaledit će vojnu pomoć Ukrajini u vrijednosti od 400 miliona dolara. Tokom razgovora između Zelenskog i Trumpa 25. jula, Trump je zatražio da ukrajinski predsjednik pokrene istragu o poslovanju Huntera Bidena, sina sadašnjeg predsjednika Joe Bidena. Trump je optuživan da je uskratio vojnu pomoć Ukrajini kako bi izvršio pritisak na u to vrijeme novo izabranog ukrajinskog predsjednika da pokrene javnu istragu o Bidenu i njegovom sinu.
Prvo, svi ste pročitali. Mislim da ste razumeli. Bilo je na engleskom. Pitanje je bilo o pritisku.
Feel.
Gledajte, razumem. Želeo bih reći da ne osjećam nikakav pritisak.
Ne відчуваю жодного впливу на мене і у мене дуже багато людей, які
Ima mnogo ljudi i na zapadu i Ukrajini koji bi želeli da utiču na mene.
Ukrajini, які б хотіли впливати на мене, але я
Ali ja sam predsjednik Ukrajine, predsjednik nezavisne države i mislim da koraci koje sam preduzeo dokazuju da se na mene ne može uticati.
Proces što na mene vplivati nemožljivo.
Rekao je kasnije Zelenski. Nakon što su podaci o razgovoru postali javni, Trump će poslati ranije uskraćenu pomoć Ukrajini. Razgovor sa Zelenskim doveše Trumpa do prvog opoziva. Možda najveća zamjerka i kritika sa kojom se Zelenski suočavao od početka najave kandidature pa kroz predsjedništvo jeste veza sa tajkunom Ihorom Kolomojskim, vlasnikom televizijskog kanala na kojem je emitovana serija Sluga naroda. Ranija istraga Reutersa pokazala je da postoji veza Zelenskog i Kolomojskog koja bivšem glumcu potkopava imidž pobunjenika koji će svrgnuti moćnu elitu sa vlasti. Kolomojski je jedan od najbogatijih ljudi u Ukrajini. Privat bank je osnovao 90. godina i ubrzo je postala jedna od vodećih financijskih institucija. 2016. Porošenkova vlada je preuzela kontrolu nad bankom uz tvrdnje da su milijarde dolara pronevjerene. Tokom kampanje Zelenski se suočio i sa ovim pitanjem.
Posmarite, ja idu u prezidenti ne dla toho, šobu vazraćati privat bank.
Gledajte, ja se kandidujem za predsjednika, a ne da vraćam private bank. Bio bi to veoma čudan cilj. Jesam li ja toliko lud? Želim li da izgubim svoj život, svoju reputaciju? Nisam lud. Razuman sam. Za sada.
Rekao je prije predsjedničkih izbora. U martu prošle godine Kolomojskom su uvedene sankcije Sjedinjenih država zbog uključenosti u značajnu korupciju. U februaru prošle godine njegova vlada je sankcionisala 3 televizijske stanice koje su, kako tvrde, u vlasništvu Viktora Medvečuka, tajkuna i političara bliskog Kremlju, koji je poznat i kao kum ruskog predsjednika Vladimira Putina. Par mjeseci kasnije, sud u Kijevu stavio je Medvečuka u kućni pritvor. Nakon što je Medvečuk stavljen u kućni pritvor, predsjednik Rusije Vladimir Putin reći će sljedeće.
Sudje po svemu je to očin pičeljno, Ukrajinu...
Očigledno, i to je jako tužno, Ukrajina se polako, ali sigurno pretvara u neku vrstu antipoda Rusiji, neku vrstu antirusije, neku vrstu platforme s koje, kako izgleda, stalno ćemo primati vijesti koje zahtijevaju posebnu pozornost sa stajališta osiguranja sigurnosti Ruske federacije.
Zapasnosti Rusijske federacije i novosti.
Ime Zelenskog naći će se i u Pandora papirima istraživanju OCCRP-a u kojem se navodi da su oni njegovi partneri u produkcijskoj kući Kvartal 95 posjedovali mrežu offshore kompanija. Također se navodi kako su šef sigurnosne službe Ukrajine kao i savjetnik Zelenskog Serhi Šefir bili dijelom ove mreže. Offshore kompanije koristili su Šefir i još jedan poslovni partner za kupovinu skupih nekretnina u Londonu. Otprilike u vrijeme izbora 2019. godine Zelenski je predao svoje dionice. A onda je došlo gomilanje ruske vojske na granicama Ukrajine. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je u aprilu prošle godine da se više od 150.000 ruskih vojnika nalazi na granici sa Ukrajinom i na Krimu, što je najveće gomilanje vojske do sada i da je dovoljna samo varnica za izbijanje sukoba. Tokom konferencije na Jalti u septembru prošle godine, Zelenski je rekao kako misli da je moguće da će doći do rata sa Rusijom.
I ako bude eskalacija, potužna eskalacija zbog Rusije.
Ako Rusija pribegne snažnoj eskalaciji, a pominjem Belorusiju jer razumemo da već postoji rusko prisustvo na njenoj teritoriji, to bi bila najgora moguća stvar koja se može dogoditi. To je nešto najgore što ja kao čovjek i građanin, Ukrajinac, mogu da zamislim. Ali takva vjerovatnoća, nažalost, postoji.
Ali, na žalj, taka je imovirnost.
Na godišnjoj sigurnosnoj konferenciji u Minhenu 19. februara, samo 5 dana prije no što će Rusija da pokrene invaziju, Zelenski će misliti da do toga i dalje neće doći.
Mi vjerujemo u to što vojne ne bude.
Vjerujemo da neće biti rata punih razmjera protiv Ukrajine i da neće biti široke eskalacije sa strane Ruske Federacije. Ako bude, uvešćemo vanredno stanje.
Gomilanje vojske će se nastaviti. Rusija će tražiti sigurnosne garancije od Zapada da Ukrajina neće postati dijelom NATO-a, odnosno da se NATO neće proširiti do ruskih granica. Ukrajina želi da bude dio NATO-a i Europske unije. Uostalom, to su veoma glasno rekli tokom Majdana 2014. godine. Sjedinjene Države i saveznici odbit će zahtjeve. Dok je rastao strah od moguće ruske invazije na Ukrajinu tokom prethodnih mjeseci, jedno pitanje se povlačilo. Ako Putin pokrene rat na suverenu zemlju od 44 miliona stanovnika, koliko će daleko ići i gdje će mu ciljevi biti? Stvari će uskoro postati jasne.
U ovoj svezi считаю необходимым принять уже давно назревшую.
С тем у вези смотрим, да е потребно донести долго закашнелу отлуку. Одмах признати независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Молим Саветскую скупщину Русской Федерации да подржи ову отлуку, а затем да ратифицира уговор о приятельству и взаимной помощи с обе республики. Ова два документа биће припремљена и подписана у близкой будућности.
Подготовлены и подписаны в самое ближайшее время.
Ruski predsjednik Vladimir Putin priznaće 21. februara dvije odcijepljene ukrajinske regije Donjeck i Lugansk kao nezavisne. Odmah potom šalje vojsku kako bi održala mir, kako je rekao. Ujutro 24. februara svijet kakvog smo do sada znali prestaće da postoji. U dva potpuno različita obraćanja Putin će narediti ono što on zove specijalnom operacijom. Naredit će demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine, države koja u to vrijeme ima prvog Jevreja predsjednika ikada.
Donio sam odluku da provedem specijalnu vojnu operaciju. Njen cilj je zaštita ljudi koji su u posljednjih 8 godina patili od zlostavljanja i genocida od strane režima u Kijevu.
U svom obraćanju Zelenski je odlučio da se obrati direktno ruskom narodu. Rekao im je da je pokušao doći do Putina taj dan u posljednjem pokušaju da izbjegne invaziju, ali da ga je Kremlj ignorisao. Također, odgovorio je na Putinove navode o nacizmu.
Kako ja mogu da budem nacista? Recite to mom dedi koji je prošao ceo rat u pešadiji Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
U nezavisnoj Ukrajini. Nam nije nužna vojna, ni hladne, ni
gajan. Ne treba nam rat, ni hladni, ni topli, ni hibridni. Međutim, ako trupe krenu ka nama, ako bude pokušaja da se zauzme naša zemlja, naša sloboda, naši životi, životi naše dece, mi ćemo se braniti.
Životi naših djeci, mi budemo se zaštićivati.
Stanovnici Kijeva uskoro su počeli skupljati se unutar metro stanica kako bi tražili sigurnost od napada. Zelenski u selfie videu obavještava stanovnike da je razgovarao sa američkim predsjednikom Bidenom i da Amerika počinje da okuplja međunarodnu pomoć.
Rusija je napala našu vojnu infrastrukturu, naše čuvare granica. Eksplozije su se čule u brojnim gradovima Ukrajine. Proglasili smo ratno stanje u celoj zemlji.
Mi vodimo vojni stan na svi teritoriji naše države.
Mjesecima će Putin poricati da planira napasti susjednu zemlju, a potom je pocijepao mirovni sporazum iz Minska i uputio se u rat sa svih strana. Sankcije će uslijediti odmah.
Putin je agresor. Putin je odabrao ovaj rat. I sada će on i njegova zemlja da se suoče sa posljedicama. Danas odobravam dodatne snažne sankcije i nova ograničenja onoga što se može izvoziti u Rusiju. To će nametnuti velike troškove ruskoj privredi i odmah i u dužem vremenskom periodu.
Reći će američki predsjednik Joe Biden.
Prezident tut.
Ako je postojao odlučujući moment, onakav kakvim ga je davno definisao francuski fotograf Henri Cartier-Bresson, kao moment u kojem svi elementi spontano i nakratko se spoje u savršenu rezonancu kako bi izrazili suštinu određene situacije. Ako prihvatimo da uopšte u životu postoji takav odlučujući moment koji će odrediti pravac kojim će se svi ostali momenti kretati, onda i za Ukrajinu, a pokazat će se i za ostatak svijeta. To bio moment u noći 25. februara, kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izašao na ulicu sa svojim najbližim saradnicima, obukao zelenu majicu, upalio mobilni telefon i svijetu rekao: tu sam.
Prezident tut. Svi mi tut.
Iako je 3 godine bio predsjednik i vrhovni komandir vojske koji je posjećivao zaraćeni Donbas, u ovom momentu Zelenski je postao ratni lider i očarao cijeli svijet.
Ukrajinski predsjednik obratio se članovima Kongresa Sjedinjenih Država. Šta su njegovi zahtjevi?
Andrew Roberts, historičar i profesor na odjelu za ratne studije King's College Londona, Zelenskog je uporedio sa britanskim liderom Winstonom Churchillom, koji je jednom nazvao hrabrost prvom ljudskom kvalitetom, jer je to kvaliteta koja garantuje sve ostale. U odgovoru za AFP Roberts navodi nevjerovatnu ličnu hrabrost Zelenskog, kao i njegovu sposobnost da se poveže sa svojim narodom.
Za najavnuju nas informaciju vorog poznačiv mene jak cilj nr. 1.
Njegovo obraćanje u kojima je uostalom rekao da je meta broj 1, u kojima je tražio zemlje da odgovore, postaći će i uvođenje strožijih i do sada nezabilježenih sankcija Rusiji.
Moju rodinu jak cilj nr. 2.
Sjedinjene Države uvešćeni sankcija. Evropska unija u do sada nezapamćenom momentu najavit će kupovinu oružja za Ukrajinu, što je prvi put u historiji da rade za jednu zemlju koja se nalazi u ratu. Izbacit će ruske banke i SWIFT sistema. Uvesti sankcije lično za Putina i Lavrova, pa čak zabraniti i ruske medije.
And today we are taking a crucial step.
I danas preduzimamo ključni korak da zaustavimo protok ruske manipulacije informacijama u Evropi, zabranjujući emitovanje Russia Today i Sputnika u Evropskoj uniji. Ubijamo zmiju u gnezdu.
We are killing the snake on its net.
Rekao je Borel. Češki predsjednik, na kojeg se ranije gledalo kao na prijatelja Rusije, Putina će nazvati luđakom.
Luđak mora biti izolovan i konkretne mjere, ne samo riječi, moraju biti korištene u odbrani protiv njega.
Pauza slovi, ali konkretnimi opatrenjimi.
President Zelensky and the Ukrainian people are a true inspiration.
Predsjednik Ukrajine i ukrajinski narod su istinska inspiracija. Zadnji put, kada smo pričali, rekao mi o snu njegovog naroda da se pridruže Uniji. Danas, EU i Ukrajina bliže su nego ikada prije. Još predstoji veliki put. Moramo okončati ovaj rat. I moramo razgovarati o narednim koracima. Ali ja sam sigurna, niko ovdje ne sumnja da ljudi koji stoje tako hrabro za naše evropske vrijednosti ne pripadaju evropskoj porodici. I stoga, poštovani članovi, kažem: živjela Evropa i živjela slobodna i nezavisna Ukrajina.
and long live a free and independent Ukraine.
Reći će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon što se Zelenski obratio Europskom parlamentu 1. marta i zatražio da Ukrajinci postanu dio Europske unije. Nekadašnji zvaničnik NATO-a Jamie Shea u ranijem razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao je kako je Rusija podcijenila jedinstvo Zapada sa Ukrajinom.
Mislim da je to apsolutno tačno. Putin je uvijek mislio da EU neće pristati na značajne sankcije. Ono što je Zapad uradio protiv Putina od kako je aneksirao Krim 2014. bilo relativno blago, posebno poređeno sa današnjim sankcijama. Čak i tada, sankcije se naškodile ruskoj ekonomiji, ali Putin je mislio da može da se izbori, jer je cena aneksije Krima i zauzimanje Donbasa bila vredna toga. Putin je mislio da Nemačka nikad neće ugroziti svoje financijske i poslovne odnose s Rusijom, da Italijani nikad neće ugroziti prodaju Gucci luksuzne robe. I da, mislim da je zaista iznenađen jedinstvom Zapada.
Priča o Volodimiru Zelenskom je priča o hrabrosti koju bismo svi željeli da znamo da imamo, ako dođe do toga. Jutro, nakon što je počelo granatiranje, Zelenski će se sugrađanima obratiti u još jednom videu.
Svim dobrog ranku, Ukrajinci. Zaraz mreži duže bagato...
Dobro jutro svima, Ukrajinci. Mnogo se lažnih vesti pojavilo na internetu da sam pozvao da se položi oružje i da je bila evakuacija. Evo kako stvari stoje. Ovde sam. Nećemo položiti oružje. Branit ćemo našu zemlju, jer je naše oružje naša istina. Naša istina je da je ovo naša zemlja, naša država, naša deca i mi ćemo sve to odbraniti. To je to. To sam vam hteo reći. Slava Ukrajini.
Ose je te što je hoću vam skazati. Slava Ukrajini.
U februaru 2019. godine na pitanje šta ga čini jedinstvenim među ostalim predsjedničkim kandidatima, Volodimir Zelenski reći će sljedeće.
Eto novo lice. Ja nikada nije bio u politici.
Ovo je novo lice. Nikada nisam bio u politici. Došao sam iz čistog posla, TV i filmskog posla. Taj posao nikako nije vezan uz budžete. Mislim da me ljudi jako dobro poznaju i da imaju dobar osjećaj. A što se tiče ovoga o čemu govorim, oni razumeju da nisam davao obećanja pre i opravdanja posle.
Obećanje i potom izvinjenje.
Kada je došao na mjesto predsjednika, mnogi su govorili da Zelenski ima karizmu, ali da mu nedostaje specifičnost. Danas, dok sjedi u predsjedničkoj fotelji granatirano Kijeva, Zelenski ne može biti jasniji. Ukrajina je nezavisna, predati se neće i on ostaje u zemlji.
Ne vidim ga još kao vrhovnog zapovjednika, ali on ima sve što je potrebno da to bude jer ima energiju. Najvažnije je da može stvoriti tim, ima puno onih koji ga podržavaju. Mnogi će ga slušati.
Rekao je u martu 2019. godine Oleksandar, stanovnik Kijeva koji je bio na nastupu Zelenskog. Nakon krvavih protesta na Majdanu u Kijevu 2014. godine gdje su Ukrajinci tražili opredjeljenje za evropsku budućnost, tadašnji predsjednik Viktor Janukovič u noći je pobjegao iz zemlje. Azil je dobio u Moskvi. No kada je došlo do toga, Volodimir Zelenski odlučio je ostati u Kijevu. U razgovoru za CNN, John Herbst, bivši američki ambasador u Ukrajini, rekao je da je Zelenski čovjek nevjerovatnih sposobnosti i postignuća, te da bi on lično mogao da utiče na ishod.
Nema sumnje u to. On je sada međunarodni heroj. Živi simbol koji pokazuje kako se čvrsto stoji pred ogromnim izazovima.
Svijet više nije isti. Nije isti od onog momenta kada je predsjednik jedne zemlje naredio invaziju na suverenu zemlju. Nije isti od momenta kada je predsjednik druge zemlje odbio da bježi. U jeku invazije Volodimir Zelenski dobit će Ronald Reagan nagradu slobode za hrabru borbu protiv tiranije i za nesalomljivi stav za slobodu i demokratiju. Među ranije dobitnike nagrada spadaju i Mihail Gorbačov, Margaret Thatcher, Colin Powell. Češki predsjednik Miloš Zeman rekao je da će Zelenskom dodijeliti najviše češko odlikovanje. Volodimir Zelenski možda neće moći zaustaviti ovaj rat, ali on i njegova zemlja sigurno su već promijenili svijet.
podcast Između redova sa Unom Čilić. Epizodu o prošlim ulogama, ali i nasljeđu Volodimira Zelenskog možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima.